Idag ska vi ha, och så hade vi lite om bönnens ånd. Och längslen efter målet. Nu ska vi ha idag bara en gå igenom själva den helt grundläggande utsagna i vår trosbekännelse. Jag tror på den helige ånd, en helig allmän kyrka. Det är ju då i den apostoliska trosbekännelse hade vi tagit med den nikenske, så har vi också en helig allmän apostolisk kyrka. Och så ska vi bruka de sista timmarna i dag och i morgon till att gå igenom olika åndens gaver och tjänster i den kristna menighet. Vi ber isammen nu. Kära gode Gud, vi tackar för att vi får vara samlade i ditt namn om dig Jesus som vår frälsare och herre. Att vi får tillhöra dig och din menighet på jord. Vi ber om att se storheten, rikdomen i att få tillhöra din menighet på jord. Vi ber om din helige ånds hjälp och vägledning. Amen. Ja, vi ser på de olika utsagna i trosbekännelsen vår. Vi tror på en menighet på jord. En helig allmän kyrka. Det finns bara en menighet i världen. Jesus som brudgommen har bara en brud. Det är en helt utänklig tanke i Bibeln att tänka att han har flera bruder. Det är en brud. Och det är ett folk, en menighet av jöder eller jödekristna och hedningekristna. När Paulus skriver till olika menigheter så skriver han till alla som på ett vart sted påkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Första Korinterne 1:2. Sammen med alla som på ett vart sted påkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Romerne 9. Det är ett avsnitt som talar om Guds ledelse av jödene, Guds utvalda folk på en särlig måte. Att Gud inte har förkastat sitt utvalda folk och att det står om ting som ska ske med jödene också i endetida. Att hela Israel ska bli frälst, står det ju i slutet av Romerne 11. Samtidigt så står det i detta avsnitt när Gud på något sätt skildrar hela frälseshistorien, så står det i Romerne 9:24. Till att vara slike kar har han också kallt oss, icke bara av jöder, men också av hedninger. Slik säger han det också hos Hosea. Det som icke är mitt folk vill jag kalla mitt folk. Och henne som icke är älsket vill jag kalla min älskade. Här smälter Guds folk, de frälste av Israel, samman med de frälste av hedningefolka. Så bli ett folk. Jag tänker väl att det kan finnas en förkynnelse som gör en unaturlig uppdelning av på en måte jødefolket och de kristna, och så blir det på en måte två folk som Gud leder genom historien. Så är det hela tiden två folk, och så måste vi hela tiden pröva finna ut i Bibeln, talar Gud till jødene eller talar Gud till de hedninge kristna. Bibeln talar om att det är ett folk. Och när Og når det skrives til kristne menigheter I Romerriket, så det jo en sammenblanding av troende jøder, og så det kommet til troende hedninger, og så det blitt ett folk. Samtidig som Gud ikke har forkastet jødene som sitt utvalgte folk, og Gud handler med dette folket, også i vår tid og i endetida. Så sier jo da Bibelen, betyr det at du må tilhøre en, som en stor menighet for å være med I dette folket? Nei, da sier Bibelen at det hvor to eller tre samlet I mitt navn. Der jeg midt iblant dere. Ulike lokalmenigheter på ulike steder. Og så, jeg vet ikke om Bibelen sier noe om hvor mange hus det kan være I hver by. Hvor mange på en måte ulike lokalmenigheter det kan være. Det var jo veldig vanlig I starten at det var mange små enheter. Mange små enheter som samles. Samtidig jeg tilhører det ene Guds folket. Jeg tror bare det finnes ett folk I verden. En kirke, en menighet, en brud. Og da tror vi ikke det kunne knytta til en konfesjon, selv om vi overbevist om viktigheten av luthersk lære, så tror jeg ikke at det den ene menigheten kunne knytta til den ene bekjennelse. Vi tror på en hellig kirke. En hellig menighet. Og du legger merke til det om Paulus skriver til menigheten I Rom, til menigheten I Korint, til menigheten I Efesus, til menigheten I Filippi. Vi kan lure på hvorfor det ikke nevnes konkret I starten til menigheten I Galatia. På en måte vranglæra kommet inn så langt der at du her på en måte evangeliet holdt på å bli borte. Men han skriver til de hellige på de ulike stedene. Jeg skriver til de hellige I Korint. Og etterpå så tar han tak I alt det som har på en måte blitt skjevt I menigheten. Hvor det masse ting som Paulus må advare imot. Moralske ting. En praktisering av nådegaver og mange ting som slett ikke fungerer rett og godt. Men Paulus skriver til de hellige I Korint. Han skriver til de hellige. Han skriver ikke bare til de som bekjenner kristen tro I det ytre, men han skriver til de hellige. De som Gud har gjort hellige. Peter taler om at vi tilhører et hellig folk. Han sier at vi tilhører et hellig presteskap, faktisk. Presten kunne komme fram for Gud. Han gjorde det på vegne av folket I det gamle testamentet. En som skal på en måte tale vår sak på vegne av folket. Det blir tatt bort med Jesus som vår forsoner og frelser. Og så finnes det tjenester I menigheten, som hyrder og diakoner og evangelister og så videre. Men det gammeltestamentlige presteskap, det forsvinner. Og så kalles vi et hellig presteskap. Han skriver altså til de hellige. Det har jo flere dimensjoner. Vi skjønner jo at dette det handler om å være ren, ulastelig, sånn som det skildres flere steder I Bibelen, Efeserne 1:4 for eksempel, eller Efeserne 5:27, om å være hellig, ulastelig, ren, fullkommen I Guds øyne. Den kristne menigheten ren I Guds øyne. Ja, for ellers det ingen kristen menighet. Det ingen urene som kommer inn I Guds rike. Ingen. Men vi rene ved trua på Jesus. Vi feilfrie, vi rettferdiggjorte, vi hellige. Vi eier den rene og hvite drakta for Gud. Det ordet hellig, det handler jo om på en måte å kutte over, skille ut. Gud hellig, han atskilt ifra alt urent, han atskilt ifra alt syndig. Og vi blitt hellige. Vi utskilt, atskilt ifra verden, skilt ut ifra verden. Og ting som blir helliga I det gamle testamentet, det blir også innvidd til Gud. Så det å være I hellig kirke, det å både være utskilt ifra denne verden og innvidd til Gud. Det tjeneste for han. Det gir jo på en måte perspektiver, den kristne menigheten. Den utskilt ifra denne verden. Og det jo helt åpenbart at den kristne menigheten som hellig, den annerledes enn det som på en måte det rådende tankegang og ånd og sinn som råder I denne verden. Det andre lover som gjelder, hva det som stort, hva det som lite, hvem det som Gud bruker. Det helt andre lover. I verden så det om å gjøre den som har mest makt som den store. Jesus sier at I mitt rike, for det jo et hellig folk, den største den som den andre sin tjener, som gir seg selv for de andre. Det den største. Og Gud velger ikke ut det som stort I menneskers øyne. Han velger ut det som han selv velger. Det som lite I menneskers øyne. Gud regner annerledes. Vi et hellig folk. Vi et annerledes folk. Vi har andre verdier. Vi har annet mål for livet. Så det helt innlysende at Guds folk annerledes enn denne verden. Det betyr vel ikke at vi må være annerledes I alle ytre forhold, men annerledes hjerte, sinnelag, holdninger, verdier. Ja, det tankevekkende å tenke på det at Guds menighet kalles hellig. Og vi opplever Guds menighet som noe av det mest plagsomme som finnes, som vi borti. Ja. Og så mye mangelfullt, og så mye skrøpelig, og så mye som skuffer oss, og som gjør oss fortvila. Og vi merker jo det at Paulus han formaner og tar tak I så mye, mye vrang lære, vrangt liv, holdninger, ting som ikke bra I Guds menighet, så advarer han mot det. Og samtidig så forkynner han til de som et hellig folk. Det en trosbekjennelse. Jeg tror på en hellig allmenn kirke. Jeg ser det ikke. Men jeg tror det. Jeg tror på det for at Gud har sagt det. Så det jo dette spennende uttrykket jeg tror på en hellig allmenn kirke. Allmenn, da kan jo vi tenke på at ja, det omtrent liksom sånn folkelig. Det må være liksom romslig, raus. Det må være allmenn. Romslig, raus, folkelig, plass til alle. Det det betyr? Nei, det må jo være en meget sånn misforstått oppfattelse. Vi kan like det eller ikke, vi som kommer ifra en lavkirkelig bedehussammenheng. Det ordet som brukes allmenn i oldkirkas trosbekjennelse. Det jo da ordet katolikos. Det synes du kanskje noe koselig å høre. For da tenker vi jo på at det må jo ha noe med på en måte med paven å gjøre. Men det jo ikke det det handler om. Men ordet katolsk, det jo at det er i samsvar med helheten. I samsvar med helheten. Altså rett forstått om du tilhører lestadiansk forsamling eller om du NLM eller en bedehussetting. Jeg tror på en hellig katolsk kirke. Det betyr ikke at det har noe med paven eller det romersk-katolske å gjøre. Men katolsk et positivt ord, et sunt ord. Hva ligger det i dette? At den allmenn eller katolsk, altså det samme ordet, allmenn, katolsk. Det betyr blant annet at vi tror på en menighet over hele verden, blant alle folkeslag. Den universell. Det står om den store, hvite skare i åpenbaringen 7-9, fra alle språk, av alle stammer, av alle tunger. Jeg tror på en kirke som allmenn. Det den samme kirka jeg møter i blant Quechua-indianerne i Sør-Amerika, eller i et folkegruppe i Afrika eller i Asia. Det den samme Guds menighet, den samme frelste skare, de samme tilgitte menneskene som har blitt hellige i Jesus. Det en av betydningene av dette med å være allmenn. Så det en, det flere betydninger av dette, eller flere dimensjoner i dette, en allmenn kirke. Det en kirke, en menighet, et folk som har del i hele frelsen. Som har del i hele frelsen. Som har del i alle de åndelige gavene. Som har del i all legedom imot all nød. Det synes vi litt sånn rart. Ja, men det jo ingen menighet som har skjønt alt. Nei, det jo ingen menighet som har del i alt, kan vi tenke. Men Paulus skriver til menigheten i Efesus, kapittel 1, vers 3, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Tenk at du kan sitte i en liten forsamling, og så kan du tro det at hvis det sant at vi tror på Jesus her, så har han velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Og det får vi ha del i her og nå. Vi skal ikke tenke liksom, ja, vi har så lite, Gud må gi oss mer. Det kan i hvert fall misforstås. Rosenius, han sier jo det, engste det hjerte opp av din smerte, glemmer du alldeles bort hva du har. Hva du har fått ved trua på Jesus. For en rikdom, for en velsignelse, for en overflod, som den kristne menigheten har fått ved trua på Jesus. Det en allmenn kirke, du har del i hele velsignelsen. Du har ikke del i måtte halve evangeliet, halve åndens verk. Men tilhører du Jesus, har fått syndene tilgitt, kommet inn i Guds menighet på jord, så har vi fått del i hele rikdommen. Og så skal vi være på oppdagelsesreise i denne rikdommen. Du skal få være på vandring gjennom hele livet ditt som en kristen med å oppdage rikdommen du har fått og den kristne menigheten har fått ved trua på Jesus. Det klart vi kan vel oppdage det I en liten eller stor kristen menighet. Vi savner ulike nådegaver. Og da må vi vel be om at det får komme til syne. For vi tror vel I prinsippet så har menigheten på en måte fått det. Og vi skjønner det ut fra 1. Korinterne 12, at det vi trenger de ulike gavene. Det ikke noe som for lite eller uviktig. Vi trenger de ulike lemmene på kroppen. Så får vi be om at det får bli tatt I bruk, at det må vokse fram, at det må bli synlig, det som vi har fått. Og så skjønner vi, ja, men hvordan det her, om det bare 3-4 mennesker, liksom, så klart det mange tanker som svirrer da. Liksom, har vi fått liksom alle de ulike nådegaver og tjenester, om det den lille flokken på 3 og 4? Ja, det kan vi snakke videre om. Men det prinsipielle, jeg tror på en allmenn kirke, hvor vi har fått alle de åndelige gavene. Det en kirke for alle slags mennesker. Den allmenn. Det ikke trell eller fri. Det ikke mann eller kvinne. Galaterne 3, 26-28. Det ikke noe forskjell på høy og lav her. Vi alle ett I Kristus. Vi skjønner det kan ha vært praktisert I på ulike måter opp gjennom tidene, hvor du likevel liksom har klart liksom å holde opp et type klasseskille mellom de fornemme som har førsteplassen I kirka og andre som må sitte på bakerste benk. Det har sikkert vært mange tragiske ting med det opp gjennom. Men ut fra Bibelen så det ikke noe forskjell. Vi tror på en allmenn kirke. Ingen forskjell. Over treller og trellkvinner vil jeg utgyde min ånd, sier Herren også. Så det ingen forskjell lenger. Og det ei kirke til alle tider. Ei allmenn kirke, det den samme kristne menighet I ulike tidsepoker. Vi tror ikke det var en annen frelsesvei på apostlenes tid, og så var det en ny frelsesvei I middelalderen eller I reformasjonstida, og så det, nå det annerledes. Nå er det annerledes. Nei, det den samme frelsesvei, den samme frelse til alle tider, og dypest sett så jo den samme frelsesvei helt ifra Adam og Eva av. Om ikke menigheten var konstituert med den kristne dåp, når den hellige ånd gitt, så tilhører de jo det samme Guds folke. De som trodde på han som skulle komme I det gamle testamentet. De ble frelst ved Jesu Kristi forsoning, også de som levde før Jesu komme. Abel, han ble frelst på samme måte. Som oss. Adam og Eva fikk høre løfte om han som skulle knuse slangens hode. Og når vi leser om David og de andre I det gamle testamentet, så merker vi jo det. De lever med det samme på en måte hjerteforhold til Gud. Selv om de lever I den gamle pakt. De tilhører det samme folket. Den samme menigheten, den samme frelsen. Altså, I den apostoliske trosbekjennelse, så det ikke nevnt spesifikt det siste leddet der. Men I den nikenske så det tatt med også det utsagnet. Jeg tror på en hellig, allmenn, apostolisk kirke. Og det blir jo bekreftet utallige steder ellers. Paulus sier det at menigheten bygd på profetenes og apostlenes grunnvoll. Jeg tror på en apostolisk kirke. Den første menigheten, de første 3000, de ble samlet, de ble døpt, den første menigheten. Og så det tankevekkende det står I Apostlenes gjerninger 2.42. Det står ikke at de holdt seg til Jesu lære. Men det står de holdt seg til apostlenes lære. Det var langt ifra noen motsetning, men det var helt åpenbart at de første kristne tenkte om apostlenes lære som identisk med Jesu lære. Det var noe underlig når det står om de første kristne rett etter. De kjente jo apostlene fysisk og visste jo her hva slags karer det var. Men det står at de første kristne holdt seg til apostlenes lære. Det vittner om at de hadde en utrolig tillit til apostlene hadde fått den myndigheten fra Jesus til å formidle Guds ord. Og så vi vel kanskje kjent med også det at ja, men, det jo ikke alle av de som har skrevet I Nytestamentet vårt som var av de 12 apostlene. Vi kan liksom bli litt forvirret av det. Ja, Peter var jo en av apostlene, men Markus var jo ikke det. Lukas var jo ikke det. Apostlen Johannes var jo av apostlene. Men vi regner Markus, han var Peter sin tolk, han var Peter sin nære medarbeider. Lukas var Paulus sin nære medarbeider. Når de første kristne skulle anerkjenne hva som var apostoliske skrifter, så måtte det være skrevet av en apostel eller en av deres nære medarbeidere. Og så skulle altså skriftene også være kjent og anerkjent I den kristne forsamlingen, I de kristne kirke rundt omkring I Romerriket. Og så var det disse ulike kriteriene det som de skulle prøve skriftene på, om det skulle være med I det nye testamentet, eller om det måtte skilles ut. Nei, dette ikke apostolisk. Det gir seg ut fra å være fra Peter, men det ikke Peter som har skrevet det. Og så kunne de skille ut noen falske skrifter. Men det som var skrevet av apostler, eller apostlers nære medarbeidere, og hadde et innhold som var I samsvar med skriften ellers, det ble regnet som apostoliske skrifter. Og så tror vi på en hellig, allmenn, apostolisk kirke. Og dermed så blir det helt utenkelig for en kristen menighet å si at men Paulus, han sier nå det. Vi vil nå helst holde oss til Jesus. Da du I full konflikt med hvordan den første kristne kirka tenkte. Hvordan vi leser om det I Bibelen. Da du I full konflikt med det som Bibelen selv forkynner. Og det som vi møter I trosbekjennelsen vår. Vi tror på en apostolisk kirke med tillit til apostlenes forkynnelse, at det I samsvar med Jesu forkynnelse. Uten apostlenes og profetenes grunnvoll så det ikke noe kristen kirke, hvor hjørnestenen Kristus Jesus selv, Efeserne 2.20. Så jeg tenker at når vi på en måte sier at apostlenes ord, det jo bare slik som de på en måte oppfattet det denne tida, det har ingen myndighet I seg selv. Da vi langt borte fra trosbekjennelsen. Og til slutt så står det altså, vi tror på en hellig, allmenn, apostolisk kirke. Ikke kirkebygg, har ingenting med kirkebygg å gjøre, men ordet kirke, det jo de som han har kalt ut. De som han har kalt. De som han har fått tak I. De som han har fått frelse. De som har kommet I fellesskap med Jesus Kristus. De som han har kalt. De som han har frelst. De som han har fått tak I. De som han har fått gitt sin nåde. De som han har gjort hellige. Vi tror på en hellig allmenn kirke. Det har ingenting med bygning å gjøre. Det har ingenting med organisasjon å gjøre. Det har ingenting med den ytre strukturen å gjøre. Men det mennesker som han har fått tak I. Og så vil de samle seg I ulike forsamlinger, og om de har kirkebygg eller ikke, det på en måte underordnet. Men det mennesker. Jeg tror på et fellesskap av mennesker. En kirke som han har kalt, som han har frelst. Vi skal be sammen. Kjære Jesus, takk for at vi får tilhøre din menighet på jord. Tenk at jeg fikk en plass blant dine på jord som tilhører deg. Takk at jeg har fått høre evangeliet. Takk at jeg kom til vårt land, til min hjembygd. At det var noen som ga evangeliet til meg. Takk for alle som du har fått kalle og frelse og gjøre hellige. Og så ber vi om å se og leve I denne store rikdommen og få tilhøre din menighet på jord. Vi ber om å få lov å glede oss over det, fryde oss over det. Også over de kristne søsken som vi møter på de ulike steder. Og så ber vi om å ta vare på ditt ord og din sannhet I den kristne menigheten. Og vi ber om at det forkynnes til alle folkeslag. Amen.